sini alamisa uti kalo tile 18 o be kɛ fanga dafiri ale san fila ye o kɔnɔna la yala yɛlɛma jumɛn donna o kɔnɔna la Hawa Jalo an ka ale lamɛn
bon n y'a san fila de coup d'état kɛra changement foyi ma kɛ kow bɛɛ de gɛlɛyara maliyɛnw bolo essence gɛlɛyara et nafɛnw gɛlɛyara donc je pense que u kan ka ese ka dɔ re bɔ a la pour que bɛɛ ka se ka wasa
fanga dafiri in bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ maliyɛnw kɔni dusuma kasalen tun don kosɛbɛ u ka ɲɛmaw kɔrɔ Arkia Ture an y'ale ɲininka yala ale fɛ yɛlɛma jumɛn donna san fila in kɔnɔna la an ka a lamɛn
san fila kɔfɛ an ɲɛ b'a la gɛlɛya wɛrɛ caman donna surtout balo tasira kan pre-campagne sɛnɛ taabolo fana kan parce que an ka jamana ye sɛnɛkɛ jamana di ɲɛ bɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ n'i y'a jateminɛ angrɛ a sɔrɔli ko o ye baara ye sɛnɛkɛlaw bolo u bɛ ka kule o la o ye fɛngɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ bisigi dɔw bɛ yen minnu b'a yira fana ni wulikajɔw ma kɛ kɔngɔ bɛ fɛn min ye an bɛ se ka a bɛ se ka mali sɔrɔ san nataw la donc nin bɛɛ ye gɛlɛya ye an ye min jateminɛ nin san fila in kɔfɛ.
ni malidenw bɛnnen don a kan bi ko yɛlɛma donna fɛn dɔw la o ye i ka dɔn lakana sabatili ye Alpha Siriki Sangare an k'ale lamɛn o kunkanko kan.
baaraw fana kɛra warafi faamaw an ka corps d'armée sɔrasiw bɛ yɛlɛ. o de kɔnɔna la matériels caman bɛ ka ɲini ka di armée ma bi u ka capacité renforcer walasa u bɛ se ka dugu lakana ka terrorisme kɛlɛ o yɔrɔ la kɔni gouvernement transition ye baaraba de kɛ.
mun kɔni ye M5RFP ye jɛkulu min tun kɛra sababu ye ni fanga dafiri in kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi ale ɲɛmaw olu farafaralen don mun ye M5 kura yɛrɛ ye o sigira a bɛ dɔgɔkun saba bɔ. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.